Blízká setkání na dvojce.
Krásný poslech, milí posluchači. Musím říct, že setkat se s Markétou Pilátovou znamená takové malé trauma pro moderátora. Musí se rozhodnout, kudy se bude to povídání ubírat a může si hodně vybírat. Takže může to být její tvorba pro dospělé, neustále procházející nominacemi na Magnésii literu. Její veskrze zajímavá tvorba pro děti, vyznačující se tím, že do pestrých a velmi zajímavých příběhů dokáže nenápadně vtěsnat témata společensky aktuální a někdy i tabuizovaná. Potom ona sama a její život profesní nebo i osobní, to je na 30 minut opravdu těžká volba, ale my tady naštěstí máme klíč a řešení v podobě nové knihy Holčička ze známky. No tak ta by nás tak mohla trochu vést, nebo minimálně naše povídání odemknout. Markéta Pilátová, spisovatelka, překladatelka, novinářka, sedí proti mně, čeká na tu úvodní otázku. No, bude s tím klíčem souviset. Vy máte, Markéto, nějakou svou fotku nezapomenutelnou pro vás, která nějakým způsobem zastihuje nějaký okamžik tak významný, jako když Tomáš Garrigue Masaryk zdvihl holčičku a stal se z toho jako určitá legenda. Pro vás ve vašem životě je taková nějaká fotka vaše, něco pro vás znamenající víc než ty ostatní?
Možná je to taková fotka z botanické zahrady, kterou fotil můj muž Jirka Sobota, a já jsem na té fotce v klobouku a mám tam dva culíky a je to v té botanické zahradě a já mám hrozně ráda zahrady a zahradničení a mám ráda klobouky, tak možná tady ta fotka.
Že jste to vy, že vás to zastihlo a vystihlo.
Přesně tak.
To je krásný. Povídáme si s Markétou Pilátovou a povídat budeme až do 12. hodiny na dvojce. Markéta Pilátová vystudovala latinu, historii, romanistiku, pracovala jako odborná asistentka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, vyučovala literární překlad, věnovala se sama překladu. V Respektu, Salonu a Lidových novinách publikuje reportáže, eseje, sloupky, recenze, povídky, je úspěšnou spisovatelkou. A já jsem o ní mluvila s Evou Lustigovou v rámci knihy Arnoštova cesta, ale zdaleka není jediná, jak jsem naznačovala, je to i dětská tvorba, i tvorba pro dospělé. Ale zkrátka a jasně nejnověji právě vychází knížka Holčička ze známky. Já vám přeju krásné dopoledne.
Hezké dopoledne.
My se vlastně scházíme v takovém pro vás dosti důležitém čase. Nebudem se tajit, že přetáčíme rozhovor vlastně v době, kdy knížka je úplně možná horká z tiskárny. Je pátek, v pondělí možná budete mít v ruce a naše vysílání jde v úterý, takže my jsme opravdu naprosto v čase, kdy knížka je na světě. Vy jste řekla takovou krásnou myšlenku v jiném povídání a mě to moc zaujalo. Celé hodiny, dny i roky si s lidmi povídám. A mě na tom nejvíc zaujalo, s kým jste si povídala roky.
Já jsem si povídala roky, 7 let, možná i víc, s Dolores Baťa Arambašič, což je vnučka Jana Antonína Bati, a já jsem napsala takový román, který se jmenuje Z Baťov džungli. A protože to baťovské téma je jako široširé, nesmírné prostě, tak já jsem opravdu s ní strávila doslova léta. Každou neděli jsme se scházeli na kafi a povídali jsme si o jejím dědečkově, o té baťovské době a o Baťově v džungli a bylo to úžasný. A když ta knížka vyšla, tak jsme měli takové tour tady z Dolores po českých knihovnách. No a když jsme se vrátili do Brazílie, kde jsem učila, tak mi Dolores v neděli volala a říkala, kde jsi? A já jsem říkala, no já jsem doma. A ona říká, no tak, ale jako měla bys být tady, jako je neděle. Budeme si povídat, já ti toho mám ještě strašně moc, co jako říct. Takže to bylo, tak jsme si povídali další asi 2 roky, sice z toho nebyla další kniha, ale je to takové návykové.
To musí být krásné pro vás, že se vám to opravdu propojuje s lidskými vztahy, přátelstvími, že ten život je úplně propleten s tou profesí vaší.
Je to tak, no, jako určitě, třeba tady s Evou Haňkovou, tak to si troufám říct, já jsem s ní strávila ne léta, ale třeba měsíc, a každý týden si skypujeme o hodinu, takže si dovolím říct, že Eva už je moje kamarádka doslova a je to krásný, no, takhle se vytvářet vlastně hluboký vztahy.
Chce tvořit svůj život skrze svou práci a naopak. Že taky Eva Haňková, teď jsme se o ní zmínili, ona je ročník 1928, je právě tou holčičkou ze známky, jenom pro někoho, kdo by nevěděl. Ona se taky, myslím, jmenovala jinak, ne? Původně, logicky.
Noigy Bauerová.
Noigy Bauerová, to kdyby někdo znal to jméno. Kde chodíte na ty nápady? Jako holčička ze známky, mně to přijde jako skvostný nápad, ale tak musel někde vzniknout.
Tak ten vznikl teda v hlavě Kláry Moldové, což je výkonná ředitelka školy české Tomáše Garrigua Masaryka, což je jedna z nejstarších českých škol mimo republiku. Teď měla 100 let ta škola. No a Klára je moje bývalá kolegyně, krajanská učitelka, dneska už tam teda tu školu vede. A ona jednoho krásného dne mi zavolala a říkala, že zná paní Haňkovou osobně a že jí připadá, že ten příběh je strhující a že by se mi líbil určitě, jestli bych ho nechtěla nějakým způsobem zpracovat. A pozvala mě tam, takže já jsem tam mohla být s paní Haňkovou delší dobu a prostě jsem za ten nápad hrozně vděčná, protože se mi to strašně líbilo, ta práce.
Paní Haňkové je teď 99 let, vidíte. No tak já myslím, že to bude stát za samostatnou kapitolu v našem povídání s Markétou Pilátovou, spisovatelkou, překladatelkou a novinářkou na Dvojce. 12. září vydalo nakladatelství Práh knihu Holčička ze známky, ilustrovala Renáta Fučíková, napsala Markéta Pilátová a sedí proti mně. Takže si samozřejmě o Holčičce ze známky povídáme, protože váš zdroj je žijící, což je krásné, paní Eva Haňková. Ona nežije v Čechách, to bychom měli říct, že vy jste to neměla úplně za bukem.
Ne, ona žije v Kalamazu, což je takové městečko v Michiganu a je to asi 4 hodiny od Chicaga.
Takže jste si musela za svým zdrojem lítat.
Musela jsem letět a pak jsem ještě jela vlakem, což bylo krásné v Americe jezdit vlakem. To se člověku moc nestane často, ale tam je hezký spojení. Chicago, Kalamazoo, přímý vlak, tak to bylo výborný.
Musím si představit, že vy to máte ráda. My se možná dostaneme i k vaší Brazílii a všem těmto věcem, které jsme lehce naznačovali. Paní Eva nás teď poslouchá, myslíte? Nebo poslechne si náš
myslím
rozhovor?
Myslím si, že určitě, protože ona každý den čte české noviny, poslouchá rádio, takže určitě si to pustí.
Tak my vás, paní Evo, moc zdravíme tady z Čech. Všichni, doufám, že mluvím jménem posluchačů. Na co se v té knížce, která vlastně teprve teď se tiskne, jde ven, takže jí to úplně já v ruce nemám, ale už brzy ostatní mít budou. Na co se můžeme těšit, na co byste navnadila? Tam se určitě nevešlo všechno z téměř stoletého života, paní Evy.
No ne, vešlo se tam všechno a díky tomu, že se tam všechno nevešlo, tak jsem začala o Evě psát ještě román, který teda nevím, kdy vyjde, za kolik let, ale určitě se tam všechno nevešlo. Je to knížka určená teenagerům, řekněme, a samozřejmě i dospělým, doufám, že se tam najdou něco. A ta knížka je vlastně o životě, který jakoby obsáhl celé 20. století, takové ty dějiny Československa, které prošly dvěma diktaturama, a Eva Haňková je zajímavá hlavně v tom, jak dokázala jako málo kdo třeba vytušit jako nebezpečí komunismu třeba a jako 21letá holka se rozhodnout, že emigruje. Zajímavý taky je, že její osud byl do jisté míry určený jednou fotkou, kterou někdo vyfotil, když měla 3 roky.
Nemohla to ovlivnit vůbec, že?
Vůbec to nemohla ovlivnit a zároveň si na ten okamžik pamatuje a říkala, že si myslí, nebo často jsme se bavili o tom, proč ta fotka se stala tak emblematickou. A shodli jsme se na tom, že to je takovou radostí, kterou ta fotka vyjadřuje, že tam je prostě úplně všechno. Tam je filozof, prezident, starý muž, moudrý a malé dítě ještě v kroji, takže to prostě vyjadřuje takový optimismus, nadšení té první republiky. No a Eva, ten obrázek jí provází celý život a mě zajímalo v té knížce, jaké to je stát se symbolem, co to vlastně obnáší všechno.
Dokonce nechtěně vlastně, když je člověk malý, jak se to prostě, no a co vám na to odpověděla? Nebo to najdeme v té knížce?
To najdeme v té knížce, ale je to pro mě moc zajímavý, protože Eva to vlastně brala jako takový celoživotní závazek, dejme tomu. A myslím si, že zůstala věrná těm ideálům první republiky a tomu masarykovskému pojetí života a filozofickému pojetí života celý život. Ona potom taky, ona studovala i filozofii a prohlašuje o sobě, že je stoička. Takže to bylo pro mě velice zajímavé mluvit s 99-letou paní, která dodnes čte knížky od Komenského po večerech a nikdy nerezignovala na takový ten, já nevím, dneska se to říká seberozvoj, ale prostě, že se celý život vzdělává podle toho vlastně ideálu Komenského, že člověk se má vzdělávat celý život a to se mi na ní hrozně líbí, že vzala ten, jakoby ten symbol i za své v tom smyslu, že podle něj i žila.
To je určitě přesahující a inspirativní a přesahující jenom vlastně zpověď holčičky ze známky. To je určitě něco, co se asi obtiskne i v tom románu.
Já doufám, no, jako ještě tam v tom románu bych hodně chtěla zpracovat takovou kapitolu českých dějin, která teda není moc zpracovaná románově, dejme tomu, ale vlastně ani moc historicky a jedná se o, Eva je, pochází její část její rodiny z Litomyšle a ona je velmi ovlivněna myšlenkami právě Komenského, jednoty bratrské a v Americe jednota bratrská alias Moravská církev založila několik měst dokonce a zanechala tam velmi silnou stopu. A Eva celý život o nich psala články a vlastně mě na to upozornila, že existuje tady taková zajímavá kapitola českých dějin a ona je s těmi moravskými bratry svým způsobem duchovně spjatá, protože to byli taky exulanti, byli to vlastně političtí exulanti, stejně jako ona. A celý život v exilu jí to dodávalo vlastně takovou duševní sílu, aby to zvládla.
To se vlastně krásně zajímavě propojuje s Markétou Pilátovou, mým dnešním hostem, protože i ona se věnuje právě lidem, kteří z nějakého důvodu jsou v zahraničí původně Češi. My se tomu budeme věnovat za chviličku na Dvojce. Dobrý spisovatel má většinou hodně různých zdrojů a povětšinou svůj vlastní život. Aspoň si to tak myslím i z toho, co trochu tuším o životě Markéty Pilátové, mého dnešního hosta. Myslím, že jedním z velkých zdrojů toho, že jste zvyklá cestovat, neustále jet za svým zdrojem kamkoliv, třeba do zahraničí. Zase se nám tam potkává Čech v exilu nebo v cizině nebo původně emigrant. Práce s jazykem, víra vykořeněná z té země do jiné tam zapuštěné kořeny. Pořád se mi to nějak vrací k té vaší Brazílii. Vrací mě to tam dobře?
Určitě.
Je to nějak pořád spojené s vaším životem, tahle etapa?
Určitě, protože já jsem 12 let pracovala jako krajanská učitelka, což je takový velice zajímavý povolání.
Dokonce i pojem, vy už jste ho tu jednou řekla o té své kolegyni, která vás inspirovala. Tak ano. Jenom možná pojďme vysvětlit pojem teda krajanská učitelka.
Toho vymyslel Tomáš Garrigue Masaryk.
Vidíte, jak se nám to spojuje.
On totiž byl velmi vděčný krajanům v exilu, kteří ho podporovali, hlavně v Americe a v Argentíně třeba. A všiml si, že ti Češi už jsou tam třeba druhou, třetí generaci a zapomínají česky. A chtěl si jim nějakým způsobem jako odvděčit a chtěl taky navázat mosty se zahraničí s tou mladou Československou republikou a měl velice správnou intuici, že ti krajané budou právě ti výborní jako styční důstojníci vlastně i pro nejrůznější ekonomické aktivity, pro politiku. A začal teda krajanům posílat takzvané krajanské učitele, kteří měli ty krajany aktualizovat v dění, co se děje vlastně v Československu a stavět ty mosty mezi jako zahraničím a tím mladým státem. No a tady ta myšlenka se ujala, těch učitelů působilo hodně za Masaryka. No a pak přišla diktatura fašistická, pak komunistická, ani jedna neměla zájem posílat krajanské učitele krajanům.
A udržovat nějaké mosty. Ano, spíše pálila.
Přesně tak. Takže no ale krajani na to nezapomněli a hned po roce 1989 začali posílat na ministerstvo zahraničí žádosti o ty krajanské učitele. A mně se hrozně líbí, že teda to na ministerstvu zahraničí a školství, protože to je projekt společný, tak že tady tuto možnost otevřeli a začali ty krajanské učitele posílat a skutečně se ta tradice obnovila a dneska působí těch krajanských učitelů víc jak 20 v nejrůznějších státech a zemích. A já jsem teda měla tu čest být jednou z krajanských učitelek, přestože když jsem šla na konkurs, tak jsem vůbec nevěděla, co to je, do čeho jdu. Jenom mě to zaujalo, ta nabídka, kterou jsem četla. Já jsem pracovala v týdeníku Respekt na zahraniční rubrice a každý den jsme si tam otevírali stránky ministerstva zahraničí a tam byl takový inzerát, prostě, že hledají krajanské učitele do Latinské Ameriky, což na mě sedělo.
Vy jste byla hispanistka, že? Protože vám to pořád spolu spojovalo se, ano. Ano.
Takže jsem si říkala, že to by byla fajn možnost jako vyjet někam do Latinské Ameriky na delší dobu. No, tak jsem se přihlásila na ten konkurs a ten konkurs byl zábavný, protože jsem si říkala, proč se mě na to ptají. Ptali se
co
mě
to bylo? No.
Třeba, jestli umím uvařit svíčkovou pro 50 lidí.
Nebo ten konkurs?
No, já jsem si myslela, že budu odpovídat na nějaké složité syntaktické nebo morfologické otázky, ale
šlo
o svíčkovou. Pak se mě ptali, jestli umím nacvičit divadlo, jestli umím nacvičit nějaký folklorní tanec a jestli umím zorganizovat nějakou velkou akci třeba pro 100 lidí. A tak jsem všechno odkývala, že všechno to teda báječně umím. No ale pak, když jsem teda přijela do Brazílie a setkala jsem se tam s tou krajanskou komunitou, tak jsem velmi rychle pochopila, že na to, co se mě ptali, byly nesmírně praktické otázky, protože krajani ze všeho nejraději vaří česká jídla a v Brazílii a v Argentíně strašně často pořádají nějaké oslavy, na kterých se ta svíčková skutečně vaří pro 150 lidí třeba. Musíte uvařit knedlíky bez polohrubé mouky a skutečně musíte umět nacvičit nějaký folklorní tanec, protože každá krajanská komunita téměř na světě má nějaký folklorní soubor písní a tanců českých, takže tam tančíte, hrajete divadlo. Ale pak jsem zjistila, že vlastně ta práce nejvíc spočívá v tom, že posloucháte příběhy krajanů. Jo? Protože to jsou lidi, kteří třeba ty příběhy vypráví poprvé v životě a vy máte za úkol jim naslouchat. No a já jsem potom si říkala, no já jim sice naslouchám a oni jsou rádi, ale ty příběhy se ztrácí a nejsou nikde vlastně zachycené, zaznamenané, přišla mi to hrozná škoda. A začala jsem teda ty příběhy zachycovat, nejdřív jako reportáže, ale pak jsem si říkala, že ty lidi mě mnohem víc vypráví romány než reportáže, protože každý si pamatuje to, co se nestalo hlavně, takže všechno to byly takové zvláštní legendy rodinný a mě to hrozně zaujalo. Ale to téma exilu mě zaujalo hlavně proto, že je to existenciální téma. Jo? Každý se někdy v životě, i když třeba nevytáhnete paty z Česka, tak stejně se pořád rozhodujete, kde budete žít. A je to pro vás hrozně důležitý, nebo myslím si to, že to je pro každého důležitý. A řešíte, co je to domov, kde si ho najdete, jak si ho uděláte. No a v exilu to řešíte ještě mnohem víc a krajani, kteří třeba utíkali z nějakých třeba politických důvodů a pak se třeba mohli vrátit, tak to řeší ještě mnohokrát, jo, jestli teda kde žít, proč teda žít, jsou to takové návraty, nenávraty a to všechno mi přišlo hrozně jako literární, románový.
Říká můj dnešní host, spisovatelka Markéta Pilátová. Povídáme si o knížce Holčička ze známky s Markétou Pilátovou, spisovatelkou, překladatelkou, novinářkou, ale nejenom, už jsme se dostali až do exilu, až do Brazílie, to všechno se Markéty týká, je to zdroj pro spisovatele. Ale nedá mi to nezeptat se, jestli jste i vy tedy někdy při 12 letech žití v Latinské Americe řešila otázku, kde jste doma?
Určitě, to jsem řešila, protože já jsem se asi nejvíc dobře cítila ve Španělsku. Já jsem 2 roky učila v Granadě, což je nádherné město. A To Španělsko mě hrozně přitahovalo. Potom Latinská Amerika, ta je teda taky hodně návyková, ale já jsem po těch 12 letech zjistila, že bych tam žít nemohla. Asi ani ne ve Španělsku, protože nějakým způsobem člověk zjistí, že doma je tam, kde vlastně lidi mluví tím jeho jazykem, nebo aspoň já to tak jako cítím. Takže pro mě vlastně ten domov je Česká republika.
A třeba probírala jste tohle někdy právě s paní Evou Haňkovou, protože ona se třeba nevrátila, jestli to byla věc ta filozofická, protože jazyk evidentně udržuje, to znamená ten kořen, ta touha po tom kořenu tam stále je.
Ano, Eva je velká výjimka, protože spousta krajanů, kteří dlouhou dobu třeba žijí v exilu, tak třeba v Latinské Americe málo kdo z krajanů učil svoje děti česky, protože si mysleli, že už se třeba nikdy nevrátí a z nejrůznějších důvodů. A Eva je velká výjimka, protože ona nejenom, že sama krásně pořád mluví česky a čte a píše, ale naučila to i svoje dvě děti. Takže to mi přišlo úžasný. No a často jsme mluvili, nebo vlastně celou dobu jsme mluvili o tom, jak ona řešila ten exil. A mně se na ní třeba líbilo, že ona prostě jako přiznává, že to bylo velmi těžké a sama dokonce se tak jako neříkám léčila, ale cítila, že třeba na ní jde nějaký splín, tak si našla takovou psychologickou metodu, která se jmenuje ARK, čili jako oblouk. A spočívá to v tom, že si hledáte všechno možné o tom předmětu vaší melancholie. Takže ona má takovou složku krásnou, fialovou, která je takový, není to úplně deník, je to taková složka, ve které jsou všechny možné materiály o exilu, o pocitu vykořenění, exulanství a to mě přišlo strašně zajímavý. Takže ona s tím pracovala sama v sobě a řešili to vlastně celá rodina, protože ona samozřejmě nechala rodiče tady a příbuzné a když potom po 89. se vlastně mohla vrátit, tak řešili, jestli teda zůstanou v Americe nebo se vrátí. Nakonec to teda vyřešili tak, že zůstali a hodně často každý rok se vlastně vraceli do Čech. No a tady ten pocit to vrátit, nevrátit, to jsem řešila třeba v prvním románu úplně svým, kde zase vystupují mladí třeba lidi, kteří řešili, jestli se vrátit z exilu z Brazílie nebo ne. Takže to mě fascinuje vlastně.
Věčné téma, no. Říká můj dnešní host, spisovatelka Markéta Pilátová. Když už jsme mluvili o tom oblouku, jak jste říkala o té terapii paní Evy Haňkové, tak takovým obloukem já se také vracím k našemu tématu v povídání s Markétou Pilátovou, spisovatelkou, holčičce ze Známky. Neměli bychom asi nějakým způsobem úplně přejít ilustrace. Já vím, u Ardoštovy cesty, kterou jsem četla a povídala jsem si s Eliškou Podzimkovou, jak důležitý podíl je ilustrace pro každého, pro každou knížku. Tak jak je to s Renátou Fučíkovou, jak jste našla jí, jaká byla ta spolupráce, na co se tam můžeme těšit?
No, Renata Fučíková, mně se hrozně líbí její styl, jakým ilustruje, jakým tvoří a je to nesmírně náročná metoda ilustrátorská, která vyžaduje velkou trpělivost, ona tak jako vyškrabává ty věci, ty obrázky a má to jako neskutečnou sílu, když to potom člověk vidí na papíře a mně se moc líbí, že Renata jako ilustrátorka není doslovná, že ona se snaží hlavně dodat potom takovou ještě další rovinu, další atmosféru do té knížky. A tady to vlastně krásně vystihuje takovými motivy z toho kyjovského kroje, který ta holčička se Známky měla na sobě, když ji Masaryk vyzdvihl do náručí. A zároveň jsou ty ilustrace takové jako pro náročnějšího, řekněme, diváka nebo člověka,
čtenáře.
Takže mně se to moc líbí, co Renáta dělá. A my jsme se poprvé setkali na Lipském veletrhu knižním kdysi a ona mi potom ilustrovala jednu povídku a jsem strašně ráda, že s ní můžu spolupracovat. Teďka spolu děláme na další knížce, která se bude jmenovat Tažní ptáci. Je to taková knížka ilustrací jejich studentů z Plzeň. plzeňské fakulty ilustrace, ale zároveň Renáta je iniciátorka toho projektu a máme společné to, že právě nás taky zajímá exil. A
ano, ona se tak přitahuje. Ano, to,
ano, to ano, se tak ano. přitahuje. A zároveň Renáta se s paní Haňkovou taky setkala na pozvání právě Kláry Moldové, tak měla možnost vlastně s Evou mluvit a poznat ji, takže to všechno tak krásně nacítila. No a ještě zajímavé je, že grafickou úpravu té knížky dělala vlastně také exulantka, je to dcera mongolských rodičů, jmenuje se Ujanga a ta nám vlastně dělala celou tu grafiku, která si myslím, že je hrozně hezká, taková moderní. A tak se to tak hezky celé všechno propletlo.
Já tak bedlivě poslouchám spisovatelku Markétu Pilátovou, která je mým hostem. V ruce držím další knížku, kterou mi donesla Čivava z Ostravy. Takže možná ta další otázka po písničce bude, kolik toho tak dělá naraz. Ale to si řekneme třeba za chviličku na dvojce. Samozřejmě, že Markétě Pilátové, spisovatelce, mému dnešnímu hostu, položím tu otázku, tak kolik vy tak toho děláte naraz? Rozepsaný román s holčičkou ze známky, s paní Evou, další knížka na cestě, jednu jste mi dala, další vyšla, tak jak to je?
No, tak já jsem třeba teďka 3 týdny byla doma ve Velkých Losinách a měla jsem čas na psaní, takže jsem psala román, teda ne o Evě, ale jiný román.
Ještě jiný.
O komunitě českých Němců, kteří žijí na jihu v Brazílii.
Ale neříkejte. No. Ale neříkejte.
A jako mluví portugalsky německy a myslí si, že jsou Češi. Takže to bude můj další román, jmenuje se Hnízda. Do toho jsem psala adaptaci románu Senzibil pro divadlo a do toho jsem dělala portréty právě těch exulantů do knížky Tažní ptáci, takže vždycky tak dělám 3-4 věci naraz. No.
To je moc pěkné. Překládáte si sama své věci? Protože vy jste taky překladatelka. Ne. Svou jste nikdy žádnou nepřeložila? Necháváte to na jiných?
Přeložila jsem do španělštiny, to je pravda, knížku Jura a Lama, což je taková dětská knížka, to jsem přeložila do španělštiny, to by mělo vyjít v Mexiku, ale to je jenom proto, že jsem na to mohla spolupracovat s tou vydavatelkou, která to vydá a ona to potom přebásní nebo převede do skutečné španělštiny, ale většinou teda člověk jako to musí prostě překládat, nebo měl by to překládat rodilý mluvčí vždycky. Takže já svoje věci nepřekládám do těch jazyků.
Ano. No. To znamená, ale k překladům se dostanete, nebo teď spíš píšete a ani nikoho jiného nepřekládáte? Jak je to teď s touto částí vaší profese?
No, teď moc nepřekládám, abych pravdu řekla. A ani mi to nějak úplně nechybí, to překládání. Ale samozřejmě, jako kdyby se naskytla nějaká hezká věc, která by byla opravdová výzva, tak to bych jako ráda třeba něco udělala, ale zatím radši píšu.
Já mám na vás asi už jenom závěrečnou otázku. Také věříte v božskou jiskru v člověku?
Určitě, 100% a myslím si, že stejně jako Eva Haňková, která vyznává tady tu Tyršovu myšlenku, tak určitě v to věřím a hlavně jsem ráda, že se můžu setkávat s lidma díky své profesi, s lidma, kteří právě tady tu jiskru v sobě mají, protože ono je někdy těžký ty jiskry najít, ale když se setkáte s někým, kdo prožil intenzivní život, který byl krásný, tak je to prostě hrozně velká radost, povzbuzení. Takže toho si hrozně vážím.
A možná i takový malý recept na tu dlouhověkost? Možná?
Já si myslím, že skutečně ten recept, který určitě Eva má, a je ta radost. Ona má radost z každého dne, který prožije. A to je hezký, protože ona, já jsem třeba ji nikdy neslyšela si na nic stěžovat, což mně přijde krásný. A přestože samozřejmě už je jí 99 let, takže to všechno s sebou přináší určitý obtíže. Ale Eva si nikdy nestěžuje a vždycky vidí tu radost v tom, co žije.
Děkujem za inspirativní návod na život a za krásné povídání. Ať se daří knížce i vám.
Děkuji za pozvání.
Naším milým hostem byla spisovatelka, překladatelka, novinářka Markéta Pilátová.